Se, että tämä kertoo, että hän vasta seuraavana päivänä, kun oli selvinnyt, niin tämä tekijä niin oli saanut tietää, että Jarppe on kuollut. Niin kyllä riitelee siihen, että poliisit oli hänet hakenut, niin hän oli sanonut, että mä tapoin sen torakan. Et se alkoi vittuilemaan mulle ja mä rassasin sitä. Ilmeisesti se on siinä vankilakielessä se rassata, tarkoittaa puukottamista. Mutta liekö sitten ollut niin tolkuttomassa kunnossa, että on ohtanut sen. Ja aamulla sitten saanut tietää, miten on käynyt.
Mä elän sen asian kanssa loppuikäni. Ja ensin se tuntui ihan mahdottomalta elää, että miksi minä olen hengissä ja joku toinen on kuollut. Mutta ne on vaan kohdattavaa, että sä pystyt ymmärtämään ittees ja pystyt ehkäisemään sen, että mitään semmoista ei tule enää koskaan tapahtumaan. Että se on ollut tosi rajua käsitellä niitä juttuja. Mutta totta kai mä oon päätin jo alkuvaiheessa sen, että mä tarvii apua. Näin ei saa koskaan enää tapahtua. Mä en halua olla niin psykoosissa, että mä ymmärrän yhtään mitään. Ja psykoosi on yksi semmoinen, että silloin pelkää. Se on ihan järjetöntä todellakin se pelko. Siinä tilanteessa, kun maailma on täyttä harhaa.
Menin ja aukasin ovea ja katsoin ovisilmästä ja käytävässä oli valot ja siellä seisoi kaksi poliisia. Silloin tiesin heti poliisit nähdessäni, että uutiset, koski ne nyt sitten ketään vaan, niin ne ei ole hyviä. Ja poliisit oli kyllä ihan vakavia, kun sisään tulivat ja kysyivät, että onko mies kotona ja onko hän hereillä, että jos nukkuu, niin herätätkö hänen. Meidät ohjattiin tänne olohuoneeseen istumaan ja sitten poliisit kertoi, että on tapahtunut henkirikos, jossa meidän vanhempi poika Jarppe on menehtynyt. Ja tosiaan mies romahti ihan täysin. Ja mä vielä jälkeenpäinkin ihmettelen, kun mä olin ihan rauhallinen. Aivan täysin rauhallinen. Kyselin poliiseilta, että kuka sen on tehnyt. Joo, poliisit sitten tosiaan sanoi, että eivät voi sitä kertoa tutkinnallisista syistä. Mä siihen sitten sanoin, että se on tietenkin se naapuri. Ja poliisi sanoi, että miksi sä näin sanot? Ja sanoi, että no sen verran voi sanoa, että läheltä liippaa. Sen tarkempaa tietoa ei sille illalle tekijästä saatuna. Sitten me maattiin tuolla sängyssä vastakkain ja valvottiin ja puhuttiin. Mietittiin sitä, että voiko tämä todellakin olla totta. Kumpikaan ei nukkunut koko yönä. Ja ajateltiin, että meidän täytyy isovanhemmille lähteä kertomaan heti aamusta. Kyllä se oli omalla tavallaan sattumanvarainen. Jos esimerkiksi Jarppe olisi päätynyt ottamaan niitä kaljoja kavereittensa kanssa, niin sitä todennäköisesti ei olisi tapahtunut. Ei ainakaan sinä iltana. Ja ehkä se olisi voinut tapahtua jollekin muulle siinä rapussa. Tämä mieshän kiersi yöllä sitä rappua ja haki ryyppykavereita itsellensä. Eli hän soitteli kyllä muidenkin ovikelloja. Ja he on siinä käytävässä tapellut. Ja Jarppe on yrittänyt torjua niitä puukkoa sillä, että on lyönyt kättä ja polvia eteen. Ja naapuri sanoi, että on 3 kertaa kuullut apua, nuoren miehen huutavaa apua siellä käytävässä. Ja siinä oli sitten käynyt niin, että Jarppe oli kävellyt sisälle kotiin ja soittanut hätäkeskukseen, kertonut mitä on tapahtunut ja kuka häntä on puukottanut ja sanonut, että kohta menee tajuu. Ja siinä vaiheessa sitten, kun sinne Jarpen asuntoon se ovi ollut lukittuna, niin on päästy, niin enää mitään ei ole ollut tehtävissä. Että Jarppe on varmaan kuollut siinä vaiheessa heti, kun se puhelu katkesi.
Mä tulin neuvoan Hämeenlinnan vankilasta vankikuljetukselle. Ensin mä olin vankikuljetus vaunussa junassa. Sitten mun vietiin autolla vankikuljetuksella Niuaan ja mä oltiin vankilassa peloteltu Niuasta. Ja totta kai mulla oli ennakkokäsitykset, että melkein pentuna sanottiin, että siis ei mulle näin nyt sanottu, että on vaan vertauskuvaa, että jos et ole kiltti tyttö, niin sä oot Niuassa sitten. Se on kriminaaliteko, eli siinä oli 2, että toinen on henkirikos ja toinen uhri selviytyi, onneksi. Et niistä mä en hirveästi halua niinku yksityiskohtaisesti lähteä puhumaan, koska mulla tulee tosi paha olo, uhrin omaisille tulee paha olo ja mun omaiselle tulee paha olo. Ja yleensäkin kaikille tulee siitä paha olo, jos mä rupean niinku siitä yksityiskohtaisesti ruotimaan. Et sitä mä en halua tehdä.
Mies siivosi kyllä ensimmäisellä viikolla niin, että tosiaan luulin, että pöydästä pinta kuluu, kun hän hinkkasi pöytiä jatkuvasti. Ja hänellä olikin hirveä halu palata töihin takaisin, että siellä on sitä tekemistä sitten koko päiväksi, eikä ne ajatukset niin ehi pyörimään päässä. Kun minä en taas sitten pystynyt niiltä ajatuksiltani mitään tekemään, että se nauha kelasi koko ajan ja aina kun se nauha loppui, niin se alkoi saman tien uudestaan.
Joo, oikeudessa mä puhuin teosta sille, että mulla ensin oli semmonen, että mä en edes tajunnut, että se ihminen on menehtynyt. Ja sitten kun mä sen ymmärsin, mä menisin tappaa itteni ensin siellä pidätyssellissä. Mut sitten mulle tuli se mieleen, että mä oikeudessa kerron kaiken, että mä otan vastuun siitä, että näin kauheita on tapahtunut. Vaikka mä olin täysin psykoosissa, niin mä tein sen. Ja mä tajusin, että mä en tule koskaan kunnioittaa itteni, jos mä en puhu. Ja sit mä siirsin sitä itsemurha-ajattelua siihen, että mä tapaan itteni vasta sen jälkeen ja sen oikeudenkäynnin jälkeen. Mut sit se alkoi siitä, että mä en voi tehdä omaisille enkä. Ja nyt viime aikoina on ajatellut jopa niin, että en itteni takia, että mä tykkää elää kuitenkin.
Se oli raskas kokemus. Todella raskas kokemus. Mä koko ajan ajattelin, että entä jos nuo ihmiset tuossa eessä uskookin tätä tekijää. Ja hän saa jonkun tosi pienen rangaistuksen. Vaikka järki koko ajan lirkutteli siellä, että no älä höpötä, että kyllähän se nyt ei mene perille näihin, että nämä on joutunut kaikenlaisia selostuksia kuuntelemaan. Ja sitten hirvittävä väsymys. Aivan kauhea väsymys, että tiesi, että oli ollut kroppa koko ajan hirveässä jännitystilassa koko sen oikeudenkäynnin ajan.
Oi. oikeus oli ihan karsea kokemus. Että oikeudessa mulle esimerkiksi selvisi jotakin semmosia juttuja, mitä muut oli tehnyt siellä. Että siellä oli ihan hirveitä kuvia. Että se oli tosi järkyttävä kokemus. Mä en muista yhtään niitä, kauanko se oikeus kesti. Mut kyllä se kesti ja sitä käsiteltiin todella perusteellisesti, koska mä aika todella perusteellisesti kerroin, mitä siellä on tapahtunut. Ja sitten yksin teki valituksen vielä hoviin, niin se käsiteltiin toiseen kertaan.
Poliisillahan on ollut CD-nauhoitus tästä puhelinsoitosta hätäkeskukseen ja mä tosi paljon pelkäsin siellä oikeudenkäynnissä, koska mua varoitettiin siitä, että se saattaa soittaa siellä. Ja mä en olisi pystynyt sitä kuuntelemaan, koska mä tiesin jo sen hädän siinä äänessä, millä hän on soittanut. Mä kuulen sen päässäni tällä hetkelläkin, jos mä haluan sen kuulla. Se on liian tuskallista ajatella sitä, että hän vielä pysyi hengissä ja pystyi soittamaan. Siitä mä oon ollut monesti tekijälle vihainen, että olisi sitten kunnolla tehnyt sen työnsä. Että se olisi ollut kerrasta menua, että poika ei olisi edes tajunnut, mitä tapahtuu.
No siinä mielessä oli ihan ok olo, että mä sain kerrottua sen kaiken. Ja ilman sitä, että mä pelkäsin jotain. Mä inhoan tätä sanaa edelleen ja aina. Et en pelännyt sitä, että mä oon vasikka ja mulle tehdään jotain. Et mä en pelännyt sitä yhtään. Et mä ajattelin, että noin käyköön niin, käyköön miten vaan, mutta mä oon tehnyt nyt tässä oikein, että mä oon puhunut sen. Hirveän haluu tietysti se teko, että siinä oli lehdistöt mukana ja kaikki tollaset. Ja totta kai se mieltyy sitten ihmiselle, että aika moni hirviö, että mahtaa olla kauhean sairaana.
Koska hänellä on tuota taustaa ja hän on noita väkivaltarikoksia tehnyt aina kerta toisensa jälkeen, niin mun mielestä semmoista on mahdotonta antaa anteeksi. Hän tiesi, kun hän otti sen puukon kätteen, mitä voi tapahtua. Ja historia huomioiden hän varmaan tiesi, mitä tulee tapahtumaan. Ja sitä ei millään humalalla selitetä.
Minä koen sen, että se on oikein, että mä oon täällä, koska täällä hoidetaan se, että mä en ole vankilassa, niin johtuu siitä, että mulla on tämä siunattu hulluus. Että mä saan hoitoa, mä saan apua. Vankilassa, jos mä olisin, kun olisin sieltä sitten lähtenyt, että mä olisin ollut taas kadulla ja en mä tiedä, ei tuskin mun arvomaailma olisi siitä mihinkään muuttunut. En mä jotenkin jaksa uskoa, että siellä se on ainakin ihan saatanan paljon vaikeampaa.
Sitähän kovin mietittiin silloin ennen tuomiota, että olisiko parempi, jos hänet todettaisiin syntakeettomaksi ja tuomittaisi hoitoon, mutta toisaalta taas sitten on kuullut kyllä semmoistakin, että se hoito voidaan kattua 1-2 päättyneeksi, vaikka ei se rangaistusaika ole mennyt umpeen. Eli tavallaan todetaan, että hän on parantunut ja päästetään nopeammin vapaaksi, kun olisi päässyt vankeusrangaistuksesta. Mä en tiedä, onko tämä vaan niin kuin ihan kuvitelmaa.
Neuvola on ihan hirveä maine, että joillekin ihmisille riittää se, että tutustuu, sit sanoo, että joo, sä oot tosi kiva tyyppi, ja sit sanoo, että on neuvosta. Niin näkyy semmonen silmistä semmonen niin kuin kauhea, kauhusekainen katse, että mikä tyyppi mä oikein oon. Että täällä siis jokaisella meillä neuvolaisen potilailla on neuvostigma.
Tavallaan ihan tietoisesti jo ainakin minä valmistaudun siihen sillain, että suuntaan katseeni suoraan eteenpäin. Enkä etes vilkaisi sinne talon päin. Eihän se talon vikaa ole, mutta siinä tapahtui niin järkyttäviä asioita, että siihen ei voi niin neutraalisti suhtautua. Ennakkoa ajateltuna niin se oli hirveän pelottavaa, koska tietenkin sitä ajattelin, että sieltä löytyy verta ja ties mitä. Meillä sitten kuitenkin se yllätys oli se, että mitä semmoista, että ainoat jäljet oli jotakin paperilappuja, mitä oli näiltä ensihoitajilta jäänyt. Olivat sydäntä yrittäneet ilmeisestikin sydänfilmiä ottaa tai käynnistää tai jotakin tämmöistä, niin siihen liittyviä papereita lattialla. Mä luulen, että me oltiin aika paljon vielä sokissa siinä vaiheessa. Ja me vaan käytiin työhön. Ja raakasti vaan hävitettäviin suurin piirtein kaikki. Täytyy kyllä sanoa, että kun sen oven viimeisen kerran perässään pisti kiinni, niin hirvittävän huojentavalta tuntui. Se kriisikeskus oli hyvä paikka, koska se oli ensimmäinen paikka, missä mä pystyin kunnolla kertomaan, miltä musta oikeasti tuntuu. Ja mä huomasin, että siitä tuli sen 10 kerran aikana semmoinen paikka, että kun arkina mä olin aika hallittu ja oikeastaan itkinkin aika vähän, mutta sitten kun mä sinne pääsin, niin siellä aina kaikki repeis. Että mulla saattoi mennä koko aika siihen, että mä itkin ihan hysteerisesti. Siellä oli turvallinen paikka, missä sai olla niin kuin siltä, miltä tuntui. Ja samaa mä oon kokenut tuolla terapiassakin, että mä yritän pitää itseni täällä ihmisten ilmoilla kasassa. Ja monet ajatteleekin, että mä oon tästä hyvin selviytynyt, koska se on sitä pintaa, mitä mä näytän muille. Mutta mun sisimmässä tuntuu sitten aivan eri.
Mä aloin oirehtimaan 27-vuotiaana, silloin alkoi pilvenpoltto. Ja sitten mulla on äiti on myös skitsofreenikko. Ja mulla on nyt monta tekijää siihen, mun elämä, päihteet, äidin perintö. Kyllä tässä niinku on pitkään sairastettu jo parikymmentä vuotta. Kyllä mä tätä hoitoa mä tarvitsin, että mä olin siviilisairaaloissa, kunnallisissa sairaaloissa. Niin se oli aina se pakkohoito 3 kuukautta ja sitten pihalle. Ja mä halusinkin niistä sairaaloista pois, niissä mulla oli vastamielistä olla niissä. Mutta kyllä mut laskettiin ihan puolikuntoisena pois ja sitten mun sairaus vaan eteni. Oli useampia psykooseja ja lääkkeiden kanssa kikkailua ja
sua vierellein mä saan.
semmoisia säännöllisiä keskusteluja esimerkiksi ollut siviilissä ollenkaan. Että siinä olisi voitu tsekata sitä tilannetta, mikä se on. Että mä sain siis reseptit lääkäriä näkemättä. Tyhjä vuotes vierelläin. Piireissä, niin niissä ei kunnioiteta naista niin kuin millään tavalla. Et monia käytetään hyväksi ja niin on käytetty minuakin kyllä. Mä annoin tehdä mulle itselleni ihan mitä sattuu silloin, mutta nykyään mulla on rajat. Sen koskevan. Joskus mä oon tuntenut, että mun jäsenet on katkottu, enkä mä pysty kävelemään. Ja sitten saattaa tulla semmoisia kehollisia tuntemuksia, että joku tunkeutuu mun kehoon tai jonkun kädet on mun pään sisällä ja se puristaa mun aivoja ja tuntuu hirveä paine. Sitten niinku semmoisia hajuja, mitä ei ole olemassa.
Moi. Tervetuloa.
Tää on aika byrokratiaviidakko tää sairaala, mutta totta kai se ymmärtää, että ihmiset haluaa olla anonyymeina täällä ja rauhassa, että se turvataan meidän turvallisuus. Tää on niin täynnä tärkeitä, tää mun huone, että siinä on esimerkiksi tuossa yhdessä paikassa on mun omaiset. Et aina kun mä laitan esimerkiksi jonkun kortin seinälle, niin siinä on tietty tarkoitus. Ja mä oon aika paljon saanut näitä kortteja. Tuossa on niinku ystävien puoli. Tuossa on päivän piristystä lähellä missä istuu pöytää. Ja sitten nämä kuvat seinillä on mun kannanottoja elämästä. Mut sitten tuossa on tietysti toi on niinku yksi päivän piristys, että tuossa on tehty prosentuaalinen käyrä pakkokeinojen vähennyksestä. Et mä oon siinä pakkokeinojen vähentämistyöryhmässä. Niin siinä vuodesta 2012 ne on vähentynyt puoleen pakkokeinot. Mä oon siinä kokemusasiantuntijana. Yksi hoitaja oli aina joka ikisessä raajassa ja sitten lääkäri ja pari hoitajaa kulki siinä vierellä, kun sua roikotetaan sinne lepositeisiin. Ja sitten mut iskettiin mahalleen siihen sänkyyn, missä oli ne lepositeet. Ja mä pistin vastaan, niin mä luulin, että mulla pikkasen viottu kyllä oikea olkapää siinä. Et ne otteet oli niin rajuja silloin, että lyöjän liiveissä mä en ole täällä ollut. Oliko se muuten pakko paidossakin Hesperässä? En muista, käytettiinkö niitä enää silloin.
Joo, tää on otettava. Hei, monitorit on muuten kiinni. Haluatko sä vähän monitorit?
Ai, ne on kiinni. No mielellään. Vittu, mä oon se soukkona laukunnossa.
Palasin ja säädettiin, niin ne jäivät etumonitorit kiinni. Eli sinun mikki oli tuo. Tiri.
sitkeä.
Täällä on paljon enemmän auki ihmiset, että niin potilaat kuin henkilökunta, että täällä ollaan vuosia niin hoidokin kuin hoitajat, että kyllä siinä on, siis pakkohan siinä on toimia vaan silleen niin kuin on. Et sä pysty todellakaan feikkaamaan vuosia. Että ei, täällä on vaikeahoitoisia ja kriminaalipotilaita, että ei täällä ihan karkkivarkaudesta tänne tulla, että kyllä on ihan raskaita juttuja täällä monella ihmisellä, vaikka ei olisi kriminaalitekoakaan. Tää on hyvin niin kuin laaja, että täällä on 14 osastoa. Anteeksi, että rupesi naurattaa tuolla yksi kyyditse jotain kärryillä. Mitä se tekee? Siellä on se, että se pyörittää. Siellä on jotkut potilaat varmasti kyydissä. Ja... hei, mulla soi puhelinkin. Mä luulin, että mä laitoin sen äänettömällä. No toi ei tarvii kyllä nyt. Vesi sateessa vielä. Oh yeah. Maaseudulla oli niin kuin isän veljen pitämä paikka, tai siis isän kotipaikka, jota se veli sitten jatkoi. Niin siellä siis heinätyöt, että sai pentuna juosta siellä pellolla esimerkiksi. Ja ne pisteli vielä joskus kun niitetty heinää, niin pisteli jalkapohjiin ne. Ja sitten niitä kasattiin silleen niin kuin navetan katolle ja mentiin sinne parin serkun kanssa sitten pyöriskelemään ja hyppilehtimään niissä heinissä. Niin tämä tuli ensimmäisenä mieleen. Kotona mä hilluin kyllä ihan heittiönä normaalisti ja joidenkin lähimpien leikkikavereiden kanssa, mutta koulussa esimerkiksi mä olin ala-asteen ensimmäisellä luokilla johonkin neljänteen luokkaan saakka, niin todella ujo. Et mä en meinannut uskaltaa käydä terottaa kynää siinä luokan edessä. Mutta sitten jotenkin pienellä luokalla mä päätin, että nyt tää loppuu ja ylitin itteni sitten ja tavallaan. Ja sitten otin sen roolin, että mä olin niinku luokan hauskuuttaja.
Koulussa niin ne sanoi, että se oli semmoinen uneksia. Että joskus piti vähän tönästä, että hei, tähän maailmaan. Mutta ihan hyvin meni koulu, oppi kaikki ihan ajallansa ja muuta. En nyt sanoisi villiksi, että kuitenkin oli helppo puhua kaikista asioista ja oli hirveän myötätuntoinen. Ja kamalan tarkka kelloajoista ja muusta, että kaikki tapahtui just silloin, kun pitikin. Mikä mua jälkeenpäin sitten huvitti, koska myöhemmällä iällä se taipumus kyllä hävisi totaalisesti. Että monesti kaiholla muistin niitä aikoja, kun se näytti pihalta mulle, että kun oli sovittu, että lähdetään johonkin tiettyyn aikaan ja en ollutkaan pihalla, niin se näytti mulle kelloa, että myöhässä olet. Ja jollakin tapaa, vaikka Jarppe oli 27 kuollessaan, niin äiti näistä aina ajattelee niin, että pitäisi pystyä suojelemaan omia lapsia. Ja kun siinä epäonnistuu, niin syyllisyyttähän se aiheuttaa. En tiedä, onko vieläkään ihan sinut sen syyllisyyden kanssa, mutta parempaa suuntaa ollaan menossa, että jollakin tapaa ehkä jonkunlainen hyväksymisen prosessi on kaikessa pikkuhiljaa alkanut. Että ne asiat pystyy hyväksymään. Se on ollut aika vaikea. Pitkään olen miettinytkin sitä asiaa. Mutta Jarpen kuoleman hyväksyminen tavallaan vei minusta aika pitkään. Mutta sehän on tosi asia, sitä ei voi enää millään tavalla kieltää. Vaikka tavallaan alussa ootti pitkä aikaa, että Jarppe tulee takaisin. Mutta sitten tämän teon hyväksyminen. Sitäkin mä oon miettinyt, mutta minusta se ei ole oikein. Sen teon hyväksyminen mun mielestä tarkoittaa sitä, että mä antaisin anteeksi jollakin tasolla tälle tekijälle. Ja sitä mä en voi koskaan tehdä. En mitenkään. Tää on liian iso asia anteeksi annettavaksi, että ehkä mun oma olo olisi parempi, jos mä siihen pystyisin. Mutta mä en halua sitä asiaa edes hyväksyä, tätä tekua. Kaikista parasta olisi, kun hänet tapettaisi. Minä voisin tappaa hänet. Mutta sittenhän minäkin olisi samanlainen rikollinen tappaja. Sama arvoinen kuin hänkin. Tai arvoton.
Fiilinkin, että lähdettiin. Ja sitten kun pääsi itsekseen ensimmäisen kerran puolen tunnin kävelylle sairaala-alueella, niin se oli siis niin mahtava tunne, kun sä olit ollut seinien sisäpuolella niin pitkään. Ja se oli ihan upea tunne, että mä läksin rantalenkille kävelemään. Että kyllä se oli niin kuin sellainen pelottava kokemus niin kuin vähän. Ja sitten koko ajan mietti mielessä, että onhan mulla nyt varmasti tää lupa, ettei niinku mokaa mitään. Että se oli jotenkin silleen, että sitä minun on uskoa niinku todeskaan. Vaikka tiesi, että se lupa on ja näin, mutta oli se vähän pelottavaa. Ja sitten mulla oli semmonen juttu, että jos menit johonkin kauppaan, niin kysyi, että haluatko kantaa asiakaskortin. Niin alkuvaiheessa mä en halunnut niuva osoitetta sanoa. No nykyään ei, että mä juttelen aika paljon niin kuin ihan tuntemattomien ihmisten kanssa tuolla kaupungilla, että jos niin on paikalla jossain, niin siinä tulee juttua aika hyvin. Ja se on niin kuin tosi kiitollisena siitä, että niin kuin ihmiset uskaltaa lähestyä mua, että mä käyn semmoisesta niin sanotusta normikansalaisesta, että se tuntuu hyvälle. Mä tykkään aika paljon katsoa niin kuin ikkunasta ulos, kun ollaan liikkuvassa autossa. No nyt alkaa tori lähentymään tässä. Joo, eli mä ottaisin lipun.
6 € on tuo normaalihintainen lippu.
Paitsi mä eläkkeellä, että hulluudesta on jotain hyötyä.
No niin, 4 € pääsee.
Okei.
Paitsi sun veikkauskortti, niin sillä pääsis ihan ilmaisiksi.
Ei oo. Tosiaan. Joo. Joo, kiitos. Upeasti tekee ton kolmiulotteisuuden näihin ihan tollasilla. Ei ole mitenkään yksinkertaisia juttuja nää. Vähän niinku... Ei harhoja niinku skitsofreenisessä mielessä, vaan joku illuusio. Mitä nää? Nää elää nää työt, vaikka nää on ihan siis ympyrää viivoa. Liikettä. Ja toikin, miten paljon se puhuu, kun lukee toi, että punainen kohtaaminen, niin toi toinen on pysähtynyt niin kuin äkkipysäys tavallaan tohon, kun toinen tulee tuolta oikealta. Ja jotenkin semmoinen kosmos tulee tosta, niin kuin, että ne on samassa ajassa ja samassa paikassa, mutta liikkeessä. Vaikea sanoa, että se anteeksi tulee ensimmäisenä mieleen, mutta kun mä oon miettinyt sitä, tai mä olisin valmis puhumaan ihan miten vaan, mistä vaan. Mutta se anteeksi antaminen on silleen, että mä niin kuin sanon, että tämä on anteeksi antamatonta, että mä en voi pyytää anteeksi. Se tuntuu niin halpamaiselta. Että en mä usko, että mä haluaisin selittää mitään. Miksi? Tai eihän siihen... Ensinnäkin se tilanne oli niin sekava minussa, että mun on hyvin vaikea... Nyt menee vähän jotenkin puuron tää juttu, että... Se on jotenkin niin kuin tuntuu nyt siltä, niin kuin aivot löys lukkoa, että niin kuin se kieltää ajattelemasta sitä, että se on semmoinen... Tavallaan oma itsensä suojelukeino. Että monesti terapiassa alussa, kuvataan ne terapiassa, niin mä toistin vaan koneellisesti, mitä tapahtui. Kunnes sitten ruvettiin käsittelemään tunnetasolla niitä asioita ja se oli rankkaa. Mutta onneksi tuli tehtyä. Mä niin kun ymmärrän nyt esimerkiksi sen, mitä mä en aikaisemmin siinä edes tajunnut, että ihminen voi tuntea kipua. Et mun lääkäri ykkösellä sanoi, että se vaan suuttu niin kuin pitääkin ja se sanoi, että etkö sä ymmärrä, minkälaiset tuskat tälle uhrille on aiheutunut. Niin se sanoi mulle, että esimerkiksi jos tähän kynnen kohdalle pistää nuppineulolla, että tajuat sä, että se sattuu. Silloin mä niinku heräsin vasta ensimmäistä kertaa, että mä olin niin pihalla, siis totaalisin pihalla kokonainen. Mä nykyään siis ymmärrän, mitä on tapahtunut. Ja niinhän se täytyy olla, ja sen täytyykin tuntua pahalta. Et siinä mielessä tervehtymistä on tapahtunut, että ymmärtää mitä on tapahtunut ja se, että se tuntuu pahalta, niin sehän on ihan siis, sanoisin skitsofreenikkonenkin jopa, että tervettä. Mm.
Mennäänkö ulos? Mennäänkö? No niin, tule.
Mennään ohi viksusti. Katsotaanpa, saako se aikaa haukkua. Sanotaan, että normikuolemissa on se 2-3 vuotta. Just näissä onnettomuuksissa ja sairauksiin menehtymisissä on se 2-3 vuotta se pahin aika. Ja sen jälkeen se suru helpottaa. Mutta meidän henkirikosten läheisten osalta on tehty tätä tutkimusta ja huomattu, että meillä saattaa vierähtää hyvinkin se toinen mokoma. Ja joillakin se suru valitettavasti kroonistuu. Mä toivon, että mä en ole niiden kroonisten joukossa. Että elämä kuitenkin vielä tämän 6 vuoden jälkeenkin kirkastusi ja jatkuisi ja mä pystyisin jatkaa sitä niin hyvin kuin sitä nyt pystyy jatkaan tämmöisen tapahtuman jälkeen. Mä en ajattele oikeastaan elämää eteenpäin. Mä yritän elää hetkessä päivän kerrallaan. Ja mä en tällä hetkellä näe sitä toivoa, mutta mä toivon, että sitä toivoa tulee vielä jossakin vaiheessa. Enkä elämältä oota oikeastaan ja tulevaisuudelta mitään muuta kuin, että pääsis eläkkeelle. Se on se ainut, että joskus vielä pääsis eläkkeelle. Ja vois matkustaa ja sais olla rauhassa elämänsä kanssa. Susta tulee räkyttäjä. Tämä pitää nyt ruveta kitkeen pois. Tulee. Jarpella oli semmoinen tapa, että kun me lähdettiin rannasta, en tiedä pelkäskö hän, niin hän aina nukahti tuolle veneen matkalle ja heräsi, kun päästiin perille. Ja samoin toisessa päässä, että aina kun vene oli liikkeellä, oliko se sitten se rauhoittava moottoriääni vai mikä se oli, joka sitten aiheutti sitä nukahtamista. Mutta hän ei koskaan pelännyt. Monta kertaa ollaan tultu sillainkin pois, että on satanut vettä. On ollut aika kovat aallot ja Jarppe on ollut mun sadettakin sisällä. Ja toisella kädellä mä oon pitänyt Jarppea kiinni ja toisella kädellä on pitänyt penkistä kiinni, että pysytään koko veneessä yleensäkin. Mutta se oli erittäin hauskaa.
Vapaamaan vieläkin, koska se lähtee sisimmästä. Mä tunnen vapautta, vapauden tunteita. Että nämä seinät ei ole... Niin, en tiedä, miten kävisi, jos olisin 50 vuotta pimeässä sellissä. Että voisi olla aika synkkää, mutta semmoistahan täällä ei ole. Että ei mua ympärö kalterit, vaan oma vastuu. Jokaisella ihmisellä pitää olla sisimmässä semmoinen alue, semmoinen pointti ja sydän ja juttu, mikä ei kuulu kenellekään. Mut joku semmoinen valo ihmisen sisällä on, mikä ei kuulu kenellekään muulle.
Kaikki tahtoo kyllä. Thank you.